Var ekki dálítið staðið þar sem átti að vera huldufólk hér í Sólheimum eða?
Jó, það var nú, já, hérna í Sólheim, jó, til var það, jó, jó. Ég man til dæmis eftir steini hér í svo kallaðri gjóstu og það hefur líklega verið, já, laust fyrir 20 að ég var að slá þar einu sinni einn að mótnidags, skammt frá steininum og var að detta í hug svona, já, það væri nú gaman að sjá huldumann. Já. En það væri bara hvernig hvað ég ætti að segja við hann og hvernig ég ætti að koma í samband við hann. En það væri bara nokkuð forvitnilegt að sjá hann. En það kom nú enginn. Ég sló þarna allan morguninn og
já.
Var, ég var við neitt.
Svo þú varst fyrir vonbrigðum þess?
Algjörlega vonbrigðum, já.
Þér hefði nú komið óvart ef einhver hefði birst hana.
Ég veit ekki. Ég held ég hefði verið alveg undir það búin bara.
Já.
Já, já. Allt ég.